Vazhdon në Itali fushata për pezullimin e aborteve. Nga ana tjetër, shumë politikanë në favor të këtij propozimi po impenjohen që komunat të arrijnë marrëveshje me dyqanet e firma të ndryshme për të furnizuar me prodhime falas për fëmijët, qendrat e ndihmës për jetën. Po është pezullimi i aborteve një objektiv që mund të arrihet? Në mikrofonin ton Paola Bonci, presidente e qendrës së ndihmës për jetën në klinikën Mangiagalli të Milanos.
Besoj që po, e jam shumë e kënaqur që po flitet për këtë. Prej kohësh po rrinim paksi tepër urt. Ne jemi formuar për dëgjuar gratë panjohura që noshta nuk do t'i takojmë kurrë më, e që na tregojnë për vetmin e për lodhjen e tyre. Nëse kjo lodhje nga jeta është e tipit ekonomik, ndihma që ne u ofrojmë bën që të vendosin për vazhdimin e shtatzanisë. Ka persona që nuk e kanë këto probleme e atëherë fillon një këshillim njerëzor dhe ekzistencial që bën gratë nxjerrin pa historitë tyre shpesh të vështira në familje.